Ιησίας, λότουσα πρώτου.
Euroopa Liit loodab jõuda üleilmse kliimakokkuleppeni 2020. aastaks. Ülemaailme kliimalepe, mis järgib Euroopa Liidu vastavat tegevuskava, võiks sündida aastaks 2015 ja jõustuda siis 2020. Aeg pole praegu küps suureks läbimurteks Durbanis, ütles Euroopa Komisjoni kliimadirektoriaadi osakonna juhataja Lawrence Graff reedele Brüsselis ajakirjanikele. Graf märkis, et mullu Cancunis tehti suuri edusamme. Edusamme on oodata ka Durbanist, kuid Kyoto protokolli pikendamist või muud sorti üleilmsed kokkulepet on veel vara oodata. Kyoto protokolli kehtivus lõpeb 2012. aastal ja pärast seda pole enam ühtegi siduvat globaalset kliimalepet. Novembri lõpus Durbanis toimuva ühinenud rahvaste organisatsiooni kliimapoliitika kohtumise eesmärkiks ongi Euroopa Liit seadnud selle, et Kyoto protokolli lõppemise järel tekkinud tühimik täita uue üleilmse leppe ettevalmistamisega 2015. aastaks. Venema, Austraalia, Jaapan ega uus meremaa ei soovi Kyoto protokolli pikendada. Uue üleilmse leppe sünniks on aga enne kõike vajalik nii Ameerika Ühendriikide kui suurte arenevate riikide nõusolek. Enne kõike on ju Tiinast, Indiast, aga ka Brasiiliast. Euroopa Liit on põhimõttelised kliimaeesmärgid seadnud tegevuskavas, mis peab oma eesmärgid täitma 2050. aastaks. Uus üleilmne õiguslikult siduv lepe, milles osalevad kõik riigid, peaks aluseks võtma sama tegevuskava. Euroopa Liidu kliimategevuskava 2050. aasta peamised eesmärgid on süsinikdioksiidi emissiooni vähendamine 80% võrreldes 1990. aastaga. Sellega kaasneks energiatarbe vähenemine 30%. Euroopa Liidu kliimavolinik Conny Hedegaard ütles, et Euroliit ei soovi, et arenevate majandustega riigid võtaksid sama suurejoonelised eesmärgid kui arenenud riigid, kuid nad peavad nende põhimõtetega nõustuma ja seadma Euroopa tegevuskavast lähtuvad oma eesmärgid. Kliimapoliitika keskse eesmärgi kasvuhoonegaaside vähendamise kavas on kesksel kohal elektri tootmine, kus eeloleva 40 aastaga tuleb suurim muutus võrreldes praegusega. Euroopa elektri tootmine tuleb 40 aastaga täielikult uuendada, ütles Euroopa kliimafondi esindaja Tom Brooks reedel ajakirjanikele. Brooks möönis, et elektri tootmise uuendamine toob eeloleval aastakümnel väga suure kapitalikulude arvu. Juba 2040. aastaks peaks elektri tootmine olema Euroliidus peaaegu kasvuhoonegaaside vaba. Töötav põlekivi elektrijaam peaks selleks ajaks olema erandlik nähtus. Brooks märkis, et gaas mängib keskset rolli üleminekul rohelisele energiatootmisele. Seega enne, kui kogu energiatootmine läheb üle taastuvaist allikast toormele, kasvab maagaasi kasutamine Euroopas veelgi võrreldes praegusega. Brooks kordas kulunud loosungit, odavaim energia on see, mida ei kasutata. Euroopas on veel tohutuid võimalusi energiasäästuks. Kiviõli keemetööstuse kommunikatsiooni ja haldusjuhi Raivo Loti sõnul ei vasta tõele maaomanike väide, mille kohaselt kaevandab ettevõtte ilma vajaliku loata. Loet kinnitas, et Kiviõli keemetööstusele on Keskkonnaministeeriumi poolt vee erikasutusluba väljastatud. Ta lisas, et Keskkonnaministeeriumi asekansler Harri Liiv on vastanud advokaat Piret Plankinile järgmist. Maavara kaevandamise luba esitab lisaks kaevandamisel tehtud tingimustele täiendavad veekaitsealased tingimused, kuid kaevandamise luba ei anna õigust vee erikasutuseks. Loet lisas, et vee erikasutusluba tuleb tõepoolest taotelda eraldi kaeveloast ning see on kiviõli keemiatööstuse poolt ka tehtud ning vee erikasutusluba ministeriumilt saadud. Svetlana Heino, mitte tulundusühingust saastevaba kiviõli juhatusest, on olnud muidugi mures nende keskkonnamõjud üle, mis kiviõlis on. Kiviõli keemiatööstuse suutmatust keskkonnanõudeid täita ning linnavõimu puudumist maksavad aga kinni hoopis kiviõli elanikud. kiviõli keemiatööstuse seletuse kohaselt ei kasutata enam põlevkivikatlaid ega köeta põlevkiviga, sest Keskkonnaamet esitas ettevõttele seoses keskkonna kompleksloa ja välisõhu saastamisohuga mitmeid nõudmisi, mida ei ole seni täidetud. Probleemi lahenduseni köetakse kiviõli elamuid gaasiga, mis maksab kolmandiku võrra rohkem. Kiviõli elanike rahulolematuse on põhjustanud lämmatav hais, must, tuhk ja suits, mis kahjustavad tervist ning langetavad elukvaliteete linnas. Nõutud puuduste kõrvaldamise tagajärjeks on aga toa sooja hinnatõus. Kiviõli linna kodulehel on kirjas Kiviõli, meie roheline väike linn kirde Eesti lääne serval. Mitte ühtegi märkust ega dokumenti linna alva keskkonnakorralduse kohta seal ei ole. Võib öelda, et koduleht on suunatud turistidele, kuid sama võrd peaks olema mõeldud ka linnakodanikele endile ning probleemide vältimine tundub peituse mänguna ise endaga. Omavalitsus ei ole suutnud siduda ettevõtteid ja kohalik elanike ühtsete huvidega süsteemi, kus töökohad, keskkonna kvaliteet ja piirkonnaneg on võrdselt tähtsad. Kui selle aasta kevadel suunas Keskkonnaamet kiviõli keemiatööstuse keskkonna kompleksloa projekti kohalikele omavalitsustele läbivaatamiseks ja ettepanekute tegemiseks ei tulnud sealt vastuseks ühtegi dokumenti, sest kohalikul tasandil ei soovita keskkonna küsimustega tegeleda. Svetlana Heino ütleb, et kohalik omavalitsus ei ole aastate jooksul teostanud läbirääkimisi osaühinguga kiviõli keemiatööstus kohaliku keskkonna olukorra parandamiseks ega osalenud probleemi kõrvaldamisel tegevuskavade välja töötamisel. Kohalik võim ei ole seisnud tekkinud sotsiaalsete pingete leevendamise eest. Kiviõli keemiatööstuse katlad on vanad ning vajavad rekonstrueerimist ja kapitaalremonti. Avariiseisakute oht on reaalselt igal hetkel olemas. Sisuliselt on kiviõli elanik pandud alva valiku ette, kui nõuda keskkonnareostuse lõpetamist ning keskkonnaameti nõuete täitmist, siis tuleb kas istuda külmas või maksta soojuse eest topelt. Kui aga kiviõli elanik taotleb soodsamat sooja hinda, siis peab ta keskkonnanõudmistest loobuma ning musta tossu sisse hingema. Kohtla-Järve õhuseire jaam näitab sagedasi vesiniksulfiidi lubatud normi ületamisi. Terviseameti väitel need ületamised inimese tervist ei ohusta, küll aga mädamuna lõhn on ebameeldiv. Oktoobri alguses pöördus Keskkonnainspektsioon Kohtla-Järve elanike kaebustest ajendatuna Keskkonnaameti poole, kuna Kalevi täna õhuseire jaama andmetel ületati tänavuse 9 kuuga vesiniksulfiidi 1 tunni keskmist piirväärtust koguni 33 korral. Tuleks saastainete heitekoguste vähendamiseks midagi ette võtta. Keskkonnainspektsiooni Ida-regiooni juhataja Andrus Simson ütles, et ühegi Kohtla-Järve piirkonnas tegutseva ettevõtte omaseire andmeid ületamise ei näita. Seega on tõenäoliselt tegemist mitme ettevõtte heitmete koos mõjuga ja üks meie küsimusi keskkonnalube välja andvale Keskkonnaametile ongi, kas neid lubasid andes on arvestatud ka koos mõjuga. Keskkonnaameti Viru regiooni juhataja Jaak Jürgenson kinnitas, et koosmõju on arvestatud. Õhulubade puhul on lausa nõue, et oma andmeid esitades peavad ettevõtted arvestama ka ümbruskonna teiste ettevõtete heitmetega. Terviseamet selgitas, et väävelvesinik on värvusetu, lendav gaas, millel on iseloomulik mädamuna lõhn. Maailma tervishoiuorganisatsiooni andmetel võivad inimesed hakata seda lõhna tundma, kui vesiniksulfiidi sisaldus on 11 milligrammi kuupmeetris. Erisuguste väävelvesiniku konsentratsioonide juures on maailma tervisorganisatsiooni andmel võimalikud tervisemõjud alates tugevast silmade ärritusest, kopsu, turse ja hingamise seiskumiseni. Terviseameti väitel on 17. juuni mõõte tulemus ligikaudu 104 korda väiksem kui maailma tervishoiuorganisatsiooni esitatud silmade ärrituse sümptomile vastav konsentratsioon. Samas on see 13 korda kõrgem ebameeldiva lõhna tundmise konsentratsioonist ning võib mõjutada inimeste elukvaliteeti. Et võimalike lisanõuete kehtestamine on Keskkonnaameti ja kohaliku omavalitsuse pädevuses palus inspektsioon Keskkonnaametil koostada selle piirkonna kohta saasteainete ettekoguste vähendamise arengukava. Esmaspäevast toimub Eestis iga aastane energiasäästu nädal. Eesti Energia ja energiasäästu valdkonna juht Marja-Liisa Alop leiab, et kui astuda vaid ühe sammu energiasäästu suunas, võiks selleks olla Eesti Energia e-teeninduse energiaprofiili täitmine. Energiaprofiili täitnute vahel loosib Eesti Energia välja 27. novembril üliväärtusliku nõudepesumasina, mis kulutab võrreldes kraani all nõudepesemisega 94% vähem vett ja ligi 63% vähem energiat. Energiasäästu puhul on oluline mõista, et see on jõukohale kõigile. Ruumidest lahkudes tulede kustutamise kõrval on veel palju võimalusi, millest ei olda teadlikud. Kodutehnika sooteresiimid, valgustuse valik, energiasääst toidu valmistamisel, veepoilerite, temperatuurid ja regulaarne hooldus, veesäästlikud, segisti otsikud ja seal loetelu on jätkuv veel. Eesti Energia energiaprofiil ja energiasäästu veeb leiavad igas majapidamises üles varjatud energiatarbimise ja pakuvad lahenduse, kuidas seda vältida või vähendada. Üheks varjatud energiakulu kohaks on nõude pesemine jooksva kraani vee all. Enamikes Eesti kodudes pestakse nõusid voolava vee all kraanikausis ja soovitus soetada nõudepesumasin kordub seepärast energiaprofiilides palju. Nõudepesumasin näib esmapilgul paljudele ilmselt kalli mugavusvalikuna, kuid tegelikult on see ka majanduslikult väga mõistlik otsus. Võrreldes käsitse pesemisega suudavad uued vee- ja energiasäästlikud nõudepesumasinad kulutada keskmiselt ligi 90% vähem vett ja ligi 60% vähem energiat, mis muidu kuluks vee soojendamiseks. Keskmise neljaliikmelise pere puhul tasub energiasäästlik nõudepesumasin endara vähem kui 6 aastaga, samas kvaliteetse nõudepesumasina eluiga on sellest palju pikem. Selgitas Eesti Energia energiasäästu valdkonna juht, miks valiti energiaprofiili täitnute vahel loosimiseks just nõudepesumasin. Lisaks üksikasjalikul ülevaatele oma elektri, kütte ja veekuludest ja konkreetsetest kokkuhoiuvõimalustest on Eesti Energia e-teeninduses võimalik oma profiili ja kulusid kõrvutada teiste täidetud profiilide koondandmetega. 7. kuni 13. novembrini toimuvat energiasäästu nädalat peetakse Eestis 3. korda. Seda korraldavad Tartu regiooni energiaagentuur, Kredex, Eesti Energia, Keskkonnainvesteeringute keskus, Eesti korteriühistute liit, Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Swedbank ja Säästva Eesti instituut. Selle aasta 9 kuuga on Eesti Energia jaotusvõrk investeerinud elektrivõrgu töökindluse tõstmiseks peaaegu 49 miljonit eurot, mis on ligikaudu 1/3 võrra enam kui mullu samal perioodil. Jaotusvõrk on sellel aastal ehitanud kokku 480 alajaama ja rajanud ligi 900 kilomeetrit uut liini. Sellest enamiku, ehk siis 675 kilomeetrit, moodustab maakaabel, mis aitab võrku ilmastikust sõltumatuks muuta. Investeeringute kõrval on võrgu remonti, hooldusesse ja rikete likvideerimisse jaotusvõrk tänavu suunanud peaaegu 9,5 miljonit eurot. Liinide maa alla viimine aitab ilmastiku mõju vähendada alles aastate pärast, siis esimesed edusammud on katkestuste vähendamisel nähtavad juba praegu, sellel aastal on elektrikatkestuste arv olnud mullusest väiksem oluliselt. Kui seni on jaotusvõrk suuremast majapidamiste arvust lähtuvalt teinud enam korda keskpingeliine ja linnavõrke, siis nüüd jõuavad uuendustööd üha rohkem ka madalpingesse. See tähendab, et elektrivõrgu kvaliteedi tõus muutub ajapikku üha tajutavamaks ka maapiirkondades pikkade madalpingeliinide toitel olevatele majapidamistele. Reedel kohtusid Tartus Päästeameti ja Eesti Energia jaotusvõrgu esindajad, et arutada võimalusi veelgi tõhusamaks koostööks kriisiolukordade ja teiste päästesündmuste korral. Kohtumisel osalesid nii Päästeameti, Päästekeskuse, Häirekeskuse kui ka jaotusvõrgu juhid ja spetsialistid. Koos otsiti lahendusi võimalikult operatiivseks infovahetuseks tormide ja tulekahjude korral. Samuti vaadati üle, kuidas tagada elektrivarustus kriiside korral objektidele, mis on seotud elutähtsa teenuse pakkumisega. Riigimetsamajanduse keskuse tehtud lageraied muutsid Kauksi ja Kuru küla ning rannavahelise ala ilmet tundmatuseni. Noortel istikutel kulub metsamõõtu kasvamiseks vähemalt 20 aastat. Ja Kauksi külaseltsi juhatuse liige Piret Talistu ütleb, et me ei väida sugugi, et metsauuenduslikud tööd tuleks Peipsi ranna läheduses ära keelata, otse vastupidi, metsa on kindlasti vaja uuendada. Küll aga arvame, et selleks ei pea kahe aasta jooksul väikesel maa-alal nii palju metsa lageraietena maha võtma, vaid metsa uuendamiseks on ka teisi, tõsi, töömahukamaid võimalusi. Endine Kauksi metsaülem Lembit Pär tunnistas, et neid männikuid pole kunagi uuendatud, nõukogude ajal polnud see lubatud ning tegemist on üle seisnud puistutega, mis tõepoolest uuendamist vajasid iseasi, kas just nii tormiliselt pidi tegema. Riigimetsa majandamise keskuse juhatuse liige Tiit Timberg selgitas, et kuni 2007. Aastani jaotati metsad hoiu, kaitse ja tulundusmetsadeks, Kauksi ümbruse metsad olid siis arvatud valdavalt. Kaitsemetsa kategooriasse ja uuendusraidet tohtis teostada turbe raietena või lageraiena 30 meetri laiuse lankidena. Aga peame täna nentima, et neid metsaseadusest tulenevad võimalusi ei kasutatud piisavalt, järjest vananevaid metse ei uuendatud ja kuhju probleem tõugati tulevikku. Riigimetsa neil neljal kvartalil kasvab kokku 203 hektarit männikuid, millest 130 hektarit on raie küpsed ehk vanemad kui 90 aastat. Vananev mets sõreneb ja iseregulaatsiooni teel ei tule paraku asemele see, mida ootame ja loodame. Timbegi sõnul asuvad vana ning kõreneva metsa häiludesse kiiresti vaarikas ja kõrrelised ning männik ei asendu loodusliku männikuga. Kindlaim viis metsa uuendada on lageraie ja sellele järgnev männi istutamine. See on metsakasvataja vastutustundlik tegevus tagada männikute kestmine ka tulevastele põlvedele. Maavalitsusele saadetud pöördumises huvitus Kauksi külaseltskas riigimetsa majandamise keskuse lageraied on ikka kooskõlas Ida-Viru maakondliku teemaplaneeringuga ja Isaku valla Peipsi järveäärse rannaala üldplaneeringuga, kus see piirkond on määratletud puhke ja virgestusalana. Maavanem vastas, et planeeringu lahenduse ühe ettepanekuna soovitati kohalikel omavalitsustel väärtuslike maastike tervikliku arengu huvides koostada nende hoolduskavad, millega oleks määratletud selliste maastike säilimiseks, taastamiseks ja arendamiseks vajalikud tööd ja meetmed. Hoolduskavad koostatakse koostöös piirkonna riigimetsade valitseja ja erametsaomanikega ning selle olemasolul oleks koostöö partnereid kindlasti informeeritud kavandatavatest metsaraietest. Kuna Isaku vallavalitsus polnud väärtuslike maastike hoolduskava koostanud, polnud riigimetsamajandamise keskusel kohustust elanike teavitada. Riigimetsamajandamise keskuse esindajatega on külaselts juba kohtunud, lähemal ajal kavandatakse kokku saamist kaitsealade asjatundjatega. Vallavalitsusel on plaanis teha ettepanek kehtestada puhkialal asuvate metsade majandamiseks piirangud. Teisipäeval esitas Factum Maricum keskkonnaministeeriumis looduslikke pühapaikasid käsitlevat avaliku arvamusuuringut, mille kohaselt peab suurem osa Eesti elanikest hiite ja teiste looduslike pühapaikade kaitsmist tähtsaks. Märtsikuus toimunud üle-eestilises küsitluses uuriti inimeste suhtumist hiite ja teiste looduslike pühapaikade kaitsesse ning nendega seotud teabe kätte saadavusse. Selgus, et pühapaikade kaitsmist peab tähtsaks või väga tähtsaks 70% Eesti elanikest. Neljapäeval toimus keskkonnaministeeriumis seirefoorum, mille eesmärgiks oli tutvustada riikliku keskkonnaseireprogrammi arenguid ja tulemusi, keskendudes seekord metsa ja metsaelustiku seirele. Seirefoorumi korraldes keskkonnateabekeskus ja telefonil on seireosakonna juhataja Katrin Välja taga. Millest räägiti ja mis moodi?
Seirefoorumil rääkisime metsast ja metsaelurikkusest. Ja keskkonnateabekeskus spetsialistid tegid ülevaate metsaseirest, mis moodi metsaseiret tehakse, mis näitajaid jälgitakse ja mis teavet see siis metsa seisundi kohta meile annab. Ja lisaks räägiti erinevatest metsakooslustest, kuidas nende seisundi jälgimine käib, ja erinevatest metsas elutsevatest liikidest, kes annavad meile ka teavet selle kohta, et kui väärtuslikud need metsaelupaigad on ja millises seisundis nad on.
Mis moodi see seire läbiviimine käib?
See on olenevalt seireprogrammis, see on väga erinev ja meilegi üllatusena tuli välja, et väga sageli seiretööde läbiviimine nõuab lausa väga suurt füüsilist jõudu. Et näiteks okkaproovide kogumiseks tuleb siis puu võra ülemisest kolmandikust kätte saada üks oks, milleks kasutatakse seal 24 pikkust sellist latti, mille otsas on lõikaja. Aga samas on meil sellised seireprogrammid, kus siis põhimõtteliselt jalutatakse metsas ja vaadatakse taimi ja linde, registreeritakse nende esinemine ja vaadatakse, et kas neil on poegi või kui palju neil õisi on ja vilju ja pannakse see kirja ja siis tehakse selle põhjal analüüsid.
Aga milleks meil niisuguseid analüüse tarvis on?
Nende analüüsid abil me saame ettekujutuse sellest, et millises seisundis on mets. Metsa seire, mõte kitsamas mõttes, jälgib väga tähelepanelikult ka seda, millised on metsapuudel esinevad kahjustused, metsakahjurid, erinevad haigused. Väga põhjalikult räägiti sellest, kuidas nüüd 80. aastatel eelmisel sajandil üle terve Euroopa ja ilmselt ka mujal maailmas oli väga suureks probleemiks metsade hävimine, mida põhjustas siis eelkõige happevihmad. Ja seire tulemused näitavad meile seda, et need meetmed, mis on nüüd vahepeal siis rakendatud, erinevad keskkonnakaitselised meetmed, on aidanud metsade seisundit väga tugevasti parandada. Metsade seisund on tõesti paranenud ja puude kahjustused on vähenenud. Ja nüüd kui me vaatame elurikkuse seiret, ehk kui palju erinevaid liike meil metsas elab ja kui palju meil on kaitsealuseid liike seal erinevates metsaelupaikades, siis nemad annavad meile teavet selle kohta, et kas see mets, mida me vaatame, on looduslikus seisundis või on ta tugeva inimmõju surve all. Meil oli ka ettekanne lendorava seirest ja nüüd tuleb kahjuks välja, et lendorav, mis on Eestis esimese kaitsekategooria alune liik, on väga-väga ohustatud just nimelt metsade majandamise läbi. Nimelt, et nende elupaigad killustatakse ja lendoravad ei pääse enam ühest elupaigast teise, mis tähendab seda, et nad ei saa peret luua. Ei saa peret luua, siis ei ole ka järglasi. Et selle kõige kohta annab meile infot metsaseire.
Kui tulla nüüd selle kuuse okka püüdmise näite juurde, siis laiem avalikus mõni aeg tagasi kuulis jah, et näed, et okkad ei olegi enam nii ilusad rohelised. Kas on nüüd veel mingisuguseid niisuguseid tähelepanekud ja kavandatud abinõusid, mida tuleb ellu viia?
Foorumil me seda meetmete osa eriti ei puudutanud. Et selle kohta ei oska lähemat infot anda. Et tegelikult keskkonnaseire seaduse järgi loomulikult keskkonnaseire, miks keskkonnaseire üldse on ellu kutsutud põhjuseks ongi see, et saada sellised pikaajalist, süstemaatilist infot, mille alusel vastu võtta erinevaid otsuseid ja töötada välja erinevaid selliseid kaitse- ja leevendusmeetmeid. Et aga nüüd nagu sellest lendorava näitest välja tuli, siis me alati igakord päris hästi ei saa selliste meetmete rakendamisega hakkama.
Ja siit nüüd küsimus, et aga mida me siis peame tegema? Kui nüüd see lendorav kõrval jätta, on siis teisi teemasid ka veel niisuguseid?
Jah, kindlasti on. See puudutab täpselt samamoodi ka meie keskkonna õhu, vee, mullaseiret. Et igalt poolt laekub meile infot selle kohta, milline on seisund ja kas see halveneb või paraneb. Vastavalt sellele tuleb siis samme seada. Ühest küljest on raha see, mis paneb sageli piirid sellistele tegevustele. Teine on siis seadusandluse pool, mis teine kord ei jõua järele vajadustele piisavalt kiiresti, sest et seadusandlike aktide rakendamiseks on oma protseduurireeglid ja need võtavad kaua aega. Kuidas nüüd öelda? Igal juhul on see väga, väga vajalik tegevus. Et ilma selleta meil ei oleks siiski sellist ettekujutust sellest, mis meie keskkonnas toimub.
Aga ega meil siis nüüd väga muretsemiseks ka põhjust ei ole?
Ei, selles mõttes ei ole tõesti põhjust, et eile oli ka ülevaade näiteks erinevate metsakoosluste seirest ja seal toodi välja üks huvitav fakt, nimelt, et me peame erinevate ohustatud ja haruldaste koosluste kohta andma aru Euroopa Nõukogule. Selleks on kehtestatud erinevad direktiivid, mis ütlevad, milliseid andmeid me edastame peame. Ja Euroopa Komisjonil, Euroopa Nõukogule, erinevatele keskkonnaagentuuridele peame siis andmeid edastama. Ja sealt tuli välja selline huvitav asi, et meie käest tahetakse saada tavaliselt infot ikka ainult selle kohta, kas olukord on läinud halvemaks. Ja eriti ei tahetagi teada seda, kui meil olukord paremaks on läinud. Ja nende samade metsakoosluste puhul toodi välja, et tegelikult on umbes 80% seiratud aladest on täheldatavad positiivsed muutused, aga neid ei olegi kuhugi vormi panna ega kuhugi saata. Tegelikult meil jah, tõesti ei, väga, väga suureks mureks põhjust praegu ei ole.
Reedel sai Eesti juurde uue linnuliigi. Linnuuurija Aivar Veide leidis pärast lõunal Haapsalus väikeselt viigilt tuttvartide hulgast väike merivardi. Tegemist on Eesti 383. linnuliigiga. Väike merivart on levinud Põhja-Ameerikas, kui ta eksib regulaarselt ka Euroopasse. Briti saatel kohatakse igal aastal 10 kondisendit, Skandinaavias ja Baltikumis on aga tegemist väga rariteetse liigiga. Vaid korra on teda kohatud 2004. Aastal Soomes, viimati registreeriti Eestis linnuharudlus 6. septembril ja 382. linnuliigina nägid ornitoloogid Harjumaal Kanada kurge. Pärnumaal Kabli linnujaamas lõppes 43. rõngastushooaeg. Üheks huvitavamaks leiuks oli ligi 10 aasta järel taas käo tabamine. 43. hooaeg kujunes rõngastatud isendite arvu poolest küllaltki kesiseks, kokku sai rõnga 5300 lindu. Osalt võib see seletada valitsenud ilmaoludega rändeperioodil, kuid osa liikide puhul on kindlasti eelnenud pakaseliste talvedega tegemist. Hooaja jooksul saadi üks taasleid, mis oli Leedu rõngaga sinitehane. Karudlustest väris märkimist üks rõngastatud vööt lehelind, kakulistest rõngastati hooaja jooksul kokku 6 värbkakku, 1 karvasjalgkakk ja 1 händkakk. Huvitavamate liikide hulgas oli veel üks kukkurtihane. Novembrikuus juhib Eesti Loomakaitse Selts tarbijate tähelepanu munakanade pidamisviisidele korraldades kampaania, milliseid mune ostad sina. Kampaaniaga tutvustatakse tarbijatele munakanade pidamisviise, loodetakse tõsta tarbija teadlikkust munade ostmisel ning juhtida tähelepanu nende ostuvaliku seotusele loomade heaoluga. Kampaania tutvustab munade pakenditel olevat munade tootmisviisi märgistust ning toob välja loomasõbraliku tarbimise soovitused rõhutades vabalt peetavate kanade heaolu ning võimalust loomu omaselt käituda. Keskkonnaamet lubab teisipäeval alanud hundiai käigus Eestis küttida kuni 115 hunti ja 1. detsembril algava ilvese jahi käigus kuni 101 ilvest. Tegemist on nii-öelda põhiarvudega, mida võidakse vastavalt vajadusele jahihooaja käigus muuta. Tänavusel loodusfotograafide võistlusel Vereta jaht, mida peeti maikuus Pärnumaal, tunnistati parimaks pildikütiks järvalane Karl Tammiste, kes tabas eheda stseeni metsa elust. Ilves äsja murtud metskitsega põder tunnistajaks. Vereta jahi korraldaja Eesti Loodusmuuseumi zooloogiaosakonna juhataja Tiit Hundi sõnul oli võidu saavutanud foto seekord üsna eriline. Võidutöö valikul sai žüriile otsustavaks asjaolu, et Tammiste tabatud stseen oli harva esinev ja kogu võistluste ajaloos unikaalne. Fotokonkursi korraldasid mittetulundusühing Vereta jaht, Riigimetsa majandamise keskus, Eesti Looduse muuseum ja Overall Eesti aktsiaselts. Vereta jahil tehtud fotosid saab vaadata Tallinnas Eesti Loodusmuuseumis avatud näitusel novembri lõpuni. Soovin teile kauneid radu, mina olen Hillar Peets ja saade valmis koostöös Keskkonnainvesteeringute keskusega.
Käies looduse rodu.